Flekkerøy. Har dere det bra? Det er fint. Jeg gleder meg til dette. Det er alltid godt å komme hit, vet du. Jeg vet ikke hva velsignet dere er. Eller vet jeg det? Ja, det vet jeg, ja. Kommer inn her, og det er full trøkk på lovsangen, og det myldrer av barn. Og... Nei, det er fantastisk. Det er fint. Det er... Som forkynner så er det godt å komme til sånne steder, hvor det er sånn enormt løft. Så vit at dere er velsignet. Takk skal du ha. Fredrik heter jeg, gift med Katrine, har to barn. Vi går i den menigheten der forlot, vet du, i Stakkars Vågsbygd. Har det veldig bra der, så der er familien i dag. Stort opplegg. Og ellers så jobber jeg å åpne dører. Og hvor mange kjenner til åpne dører? Opp med en hånd. Det er 99,9%. Så jeg skal ikke bruke så veldig mye tid på å snakke om de. Nå har jeg jo fått tema om å snakke liksom mitt møte med en forfulgte kirke, men det blir mer vårt møte. Det blir fryktelig kjedelig å bare høre på mine refleksjoner, men på hvilken måte utfordrer å møte med en forfulgte kirke oss her i Norge? Det er mer den vinklingen jeg har valgt. Og så blir det enda litt mer enn det. Men åpne dører, det handler om mange ting, men det handler primært om at vi ønsker å holde vitnesbyrdet om Jesus levende, uansett omstendighet, der ute blant de som har det vanskelig, de kristne, de menigheter, de kristne som sliter, de som virkelig må betale en høy pris. Vi ønsker å gjøre alt vi kan for at de skal få være salt og lys. Og så kan noen tenke, hva i all verden mener med det, det skal jeg komme litt tilbake til. Men vi ønsker at det vitnesbyrdet skal være levende, uansett omstendighet, og at de skal ha salt og lys i den de er. Det er sånn, når jeg reiser rundt sånn som dette her, så pleier jeg å gjøre en litt artig ting. Når jeg studerte i England, så lærte jeg fort at de kristne, de møter hverandre med en sånn greeting der. Sånn, God is good. Og så svarer forsamlingen, all the time. Jeg har hørt det. Ja, det er mange som har hørt det. Og det vi skal gjøre her i dag, det er jo på Flekkerøya. Ja. Der er jo løs i stolen. Men så har jeg reist rundt, så har jeg kjørt den, så har jeg sagt, Gud er god, og så har jeg fått forsamling til å si alltid, og så Gud er god. Helt til jeg var befint i Betania, og der satt det en fra disse her guttene fra Vennesla, det der bandet. Så når jeg sa, Gud er god, så sa han, hele tida, sa han. Så derfor har jeg endret etter det, så har jeg endret det. Så hvis jeg sier, Gud er god, så sier dere, hele tida, og så sier jeg, Gud er god, så bytter vi på det. Er det greit? Jeg pleier alltid å bombe på dette her. Så Gud er god, hele tida.
Gud er god.
Ok. Gud er god.
Hele tida.
Hele tida.
Gud er god.
Ja, det er det det skal handle om i dag. Visste du at over 215 millioner mennesker, det er mange, de opplever hver dag høy grad, svært høy grad, ekstremt høy grad av forfølgelse. Hver dag så må de betale en pris for det å bekjenne Jesus som Herre. Det er mye dyrere enn det vi har det. Visste du at i Afghanistan, sånn, det kan en anklage om blasfemi. Det kan føre til lange fengselsstraffer, i verste fall død. Visste du at i Usbekistan så er det ulovlig det de driver på med her, å undervise barna om Jesus? Du får fengselsstraffer, du får høye bøter for sånne ting. I Somalia, hvis din far eller mor dør, du får ikke lov til å begrave i en kristen kontekst, i en kristen begravelse. Mange sitter med like lenge, for de får ikke begravde, og ender kanskje opp på søppelplasser eller andre uverdige steder for å begrave sine kjære. I Pakistan, i gjennomsnitt, to jenter hver dag blir kidnappet for å tvangskonverteres til islam. Mange av de ender opp som hustru nummer et eller annet, og blir slaver, blir behandlet på en uverdig måte. Det er veldig vanlig i Pakistan, det er veldig vanlig i Egypt. Og de muslimske ekstremisterne bruker det for å svekke kirken. De tar gjerne pastorens datter, de tar gjerne denne vellykka kristne businessmannens datter, og så videre, bare for å demoralisere, for å svekke de kristne, for å gjøre de, håper jeg, stemmeløse, for å stille vitnesbyrd om Jesus. Er det ikke forferdelig? Ja, det er forferdelig. Visste du at i Nordkorea, hvis du har en bibel i ditt hjem, ja, valla, venter det lange fengselsstraffer, eller du havner i verste fall i døden, sammen med flere generasjoner i din egen familie. Bare for å ha en bibel! Mange bibler har du hjemme? Ja, mer enn fem for de fleste, tenker jeg. Sånn ser verden ut. Vår verden ser sånn ut. Jo mørkere rødfarge, jo verre denne forfølgelsen. I Midtøsten i dag så forfølges hver fjerde kristen. Hver fjerde kristen forfølges i Midtøsten, og det jo der vi ser det verst, og i nordre deler av Afrika. Nordkorea, det det verste landet, det har det vært i 14-15 år allerede, så der det ikke noe nytt. Men det øker på i verden i dag. Det blir bare verre og verre å bekjenne deg som en etterfølger av Jesus. Det helt klar trend. Det ser ikke lysere ut. Dette min hånd som holder en koptisk kristen i hånda. En koptisk kristen, det en egyptisk ortodox kristen. Jeg var der for et par år siden, og fikk lov til å snakke med mange. Men grunnen til at jeg tar dette bildet fordi du ser at han har en tatuering på hånda. Og dette veldig vanlig for koptiske kristne, at ja, gjerne fra bare noen måneder gamle babyer og oppover, som får de en tatuering fordi de kristne. De har en veldig sterk identitet som kristne i Egypt. Så derfor så tatuerer de dette inn. De lever i et samfunn som muslimsk på mange måter. Det en kamp om, om agendaen, og det flest muslimer i landet selvfølgelig, men den koptiske kirke står ganske sterkt allikevel. Men det en heftig forfølgelse, og jeg skal fortelle litt om det etter hvert også. Men jeg blir så beveget av hvordan de så stolt av det å tilhøre Jesus, at de tatuerer det inn. Sikkert noen her også som har en tatuering, men det ikke det handler om. Men det handler om den identiteten. Dette Bassem. Jeg vet ikke om jeg uttaler navnet hans rett, men han ligger nordøstlige deler av Egypt. Levde han. Han en ung kar på rundt 20 år, og i januar i år så han på vei hjem fra jobb, sammen med en bror og en annen kollega som muslim. De stoppet av en patrulje. De tenker det politiet. Patruljen spør først, Bassem, vis oss hånda di. Han drar frem, ja, riktig nok, han har et kors, akkurat sånn som det. Du en kristen? Ja, sier han, jeg en kristen. Bang, tre skudd, rett i bakken med han. Så spør de broren, eller de tar etter hånda hans, drar opp hånda for å se. De kan ikke se noe kors, for noen av de har, ja, det flere steder, så de så det ikke i farta. Og så spør de tredjemann som muslim, og så stikker de. Januar i år. Enda en familie i Egypt som har mistet et familiemedlem. Fordi de sier, ja, jeg tror på Jesus. Jeg synes det trist, og det føles så utrolig unødvendig. Dette en familie fra Sentralasia. Jeg kom nettopp hjem fra Sentralasia, har vært der en uke, fått møte kristne der nede. Og dypt beveget og rørt over hvor høy verdi Jesus har for dem. Jesus er virkelig en skatt. Du har lest den lignelsen om denne som bonden, eller han som fant en skatt i Norge og solgte alt han eide, for dette var så mye mer verdifullt. Det det jeg ser når jeg reiser rundt i andre land og møter forfulgte kristne, hvor høy verdi Jesus har. Dette ekte par reiser rundt i landsbyer i Sentralasia for å starte nye fellesskap, huskirker. Alt dette er jo ulovlig. På et tidspunkt så hadde de klart å samle over 60 mennesker. De jobber blant ugyrer, disse som ser ut som kinesere. Ganske sterkt folkeslag i deler av Sentralasia. Så kommer sikkerhetspolitiet da, typisk en dag. De har møte. De intervjuer alle. Alle må avgi en forklaring på hvorfor de der. Noen av de er helt nye. Forklarer jo alt hva pastoren har sagt. Dette pastoparet får $700 i bøter, hvilket er dyrt nok bare for meg som bor i Norge. Helt umulig for de å betale det. Samme kveld, så alle blir jo trua og skremt, og alle forsvinner. Samme kveld så kaster noen en død hund inn i hagen deres. En død hund, ja, vi kunne kanskje ha fnyst av det. Men for muslimene i Sentralasia så betyr det at da ønsker vi det døde. Og kvinnen her, hun var gravid, dette var i fjor, akkurat et år siden, da var hun gravid i femte måned, hun blir livredd, og hun begynner å blø, så mister hun det barnet. Dette er sånn, det er ikke alle som blir drept til den forfulgte kirke, men dette er sånn frykt, hva det gjør med en, hun mister dette barnet. Vi møter det igjen bare for noen uker siden, og da smiler hun igjen. Hun gravid igjen. De har nytt håp. Har de sluttet? Har de flyktet? Nei, de holder fortsatt på med det samme. Og det gir inntrykk på meg. Vi fikk lov til å levere masse kort som kristne hadde skrevet, oppmuntring til disse, og jeg fikk vitne og se noe av åpne døres kjernetjeneste, at hun satt og leste dette. Hun ante ikke at noen bar for henne, men hun hadde kjent det, og tårene rant fra kinnet når hun leser alle oppmuntringene om at Gud med henne. Sterkt møte. Dette var en kirke også i Sentralasia møtte en morgen, der de kom skulle feire gudstjeneste. Vi skal drepe dere, står det tagget på russisk. Allah var skrevet på alle vinduene. Og dette var meldingen til søndagsskolelederne. Ikke undervis våre barn. Altså, det var en trussel. Hva gjør man da? Dette er en normal hverdag. Nå har jeg bare dratt fram noen kjappe. Men det er en normal hverdag, altså, for 215 millioner kristne. 79% av verdens befolkning lever i land der det ikke er trosfrihet, visste du det? Det som vi tar så for gitt, det som er så helt, det er jo en sånn klassisk rettighet vi har. Men det er det 79% som ikke har. Og da tenker jeg, Fredrik, yes, de trenger vår støtte. Absolutt. Jeg har lyst til å støtte dem. Jeg har lyst til å stå sammen med dem. Jeg vil at de skal vite at ikke de er alene. Men det gjør jeg ikke bare fordi jeg synes synd på dem, for det er jo det vi gjør først, sant? Det er på en måte empatien og sympatien bare, nei, stakker. Nei, jeg gjør det også fordi jeg tror det er en hjertesak hos Gud. Jeg har ikke sett det før jeg har begynt å jobbe i åpne dører, riktig nok. At jeg tror, wow, dette er noe Guds ord snakker om. Dette tror jeg er noe som ligger på Jesu hjerte. Jeg vet ikke om du har sett det i Bibelen. Det er jo noen ganger som vi liksom har på oss litt andre briller når vi leser det. Men spesielt i Nytestamentet, det er jo full av forfølgelse. Det er masse av det. Det er på, nesten på hver side hva det koster å tro på Jesus. Vi kjenner jo alle Paulus, som en gang var Saulus, og som er på vei inn til Damaskus. Sant? Og hva han skal gjøre i Damaskus, kjent historie, jo, han skal inn og forfølge de kristne. Han skal kaste de i fengsel. Han var jo en fariseer som så på denne nye kristne bevegelsen som en sektor. Dette her var, det var hans kalle i livet, det å rydde disse unna, ikke vel? Det var utgangspunktet for en av de absolutt største i kirkehistorien, Paulus, apostelen Paulus. Men hva skjer når han reiser inn på vei til Damaskus? Jo, han møter Jesus i et syn. Jeg lurer på hva han egentlig så der, og hva han fikk ut av det. Men hva var det han virkelig, hva var det Gud talte inn i livet hans der? Men i hvert fall det han sier, er jo Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Sant? Det er ikke de kristne, det var ikke denne saken, det var meg. Saulus, hvorfor forfølger du meg? Og det er helt klart det der, at Jesus identifiserer seg med oss som kristne. At hans flokk, hans familie, hans kropp, som vi kommer tilbake til, det er noe han identifiserer seg med. Jeg pleier å si det, hvis du kødder med mine barn, så kødder du med meg, for å si det på godt sørlandsk. Og sånn er det med Gud også. Det du gjør mot en av mine minste, det kommer vi også til her. Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Det kan selvfølgelig tolkes den lignelsen som handler om dommen der Gud skal, på en måte, kongen skal skille mellom høyre og venstre her, to utveier av livet. Og han sier at det, de som hjalp de som var i fengsel, de som var nakne, som ga de klær, de som var fremmede, som fikk hjelp og så videre. Jeg tror det handler om hans søsken, hans minste, hans menighet, hans kropp. Og så kan det selvfølgelig også tolkes til å være alle fattige, alle som er i fengsel, alle som lider. Ok, men jeg tror i hvert fall det handler om hans han, de kristne, de som bekjenner seg som en del av hans kropp. Og Paulus, yes, når ett lem lider, dette kroppsbildet, så lider de alle andre med. Det henger der, det kjenner vi. Og ikke minst, Stefanus, som regnes som den første martyren, som når han dør, blir steinet, så ser han opp mot himmelen, og så ser han, himmelen er åpen, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. Og stå, her har jeg merket ut der, for det er litt annerledes for hva det står andre steder i Bibelen, der det står at Jesus sitter ved Guds høyre hånd. Det er der han regjerer fra. Og når den første martyr Stefanus dør, så reiser Jesus seg. Det kan dra dette veldig langt ut, kanskje, fra vad texten egentligen handlar om. Men jag liker att tänka och tro att det är en hjärtesak för Jesus. Att när hans folk förföljer så har det vondt. För det, fordi de bekänner hans namn, fordi de tar den prisen. Ja, vel, da reiser han sig. Han är engagerad, han hejer och så vidare. Jag tror det är en hjärtesak. Och inte minst till slut. Husk på dem som sitter i fängsel som det var länket samman med dem. Och husk på dem som blir misshandlade som gällt deras egen kropp. Detta är bara ett utsnitt, inte sant, av Bibeln, men jag tror det handlar om det är i alla fall det jag känner på att hej, jag trenger identifisera mig med Jesu kropp där ute. Det har varit en välsignelse i de sista 3 åren att få lov att se ut över världen och så se att okej, det är massa lidelse, det är förfärligt, men det att känna att detta angår mig. Detta är en del av. Mitt kristenliv handlar om mer än Flekkerøy misjonsmenighet. Är en del av något som är så mycket större. Och det är fantastiskt. Därför är ju missionsarbete så viktig, för det är en del av oss. Och vi kan bli så navlebeskuende som kristna och bara upptatt av vår egen sammanhang. Och så följer det 1000 undskyldningar för det. Vi lever ju inpackade i puter, sant? Men när Guds ord talar om det så ska vi frimodigt också identifiera oss med det. Det är i alla fall det jag känner på. Så kan du se vad du vill. Är du med? Det är bra. Men så är det ju så att ja, de trenger oss, men jeg trenger sannelig å høre deres vitnesbyrd. Oi, oi, oi. Det utfordrer min tro så alvorlig. Dette er Mariam, hun er fra Egypt. Hun er 15 år når det bildet er tatt. Jeg tror jeg er 16 eller 17 i dag. For halvannen år siden så smeller det en bombe i en av kirkene i Egypt. Der har det smelt mange bomber de siste årene. Hennes far jobber som kirketjener eller noe sånt i den ene kirka der. En selvmordsbomber klarer å komme seg inn i kirka. I koptiske kirke så sitter de kvinner og menn på hver sin side. Han rakk bare liksom inn akkurat i den første seksjonen der det sitter kvinner. Og 25-30 kvinner dør. Og en mann. Og det var hennes far. Fordi han løp etter for å ta han. Hun var til stede, men var på vei hjem fordi faren jobbet hele dagen i kirka. Og han trengte noe lunsj, så hun pleide å løpe hjem og hente lunsj til han. Hun hadde ikke kommet langt ut på gårdsplassen eller på kirkeplassen der før det smeller. Og hun rusher tilbake og finner sin far langt på utsiden, ikke sant? Det er en enorm eksplosjon. Og faren dør. Han blør ihjel i hennes armer. Hun er 15 år. Og når vi møter henne mange måneder senere, så har tårene stillet og på, liksom, hun har kommet over det verste. Men det hun sier til oss er bare helt ekstremt. Hun sier at jeg føler ikke at pappa har forlatt meg. Han støtter meg fra himmelen til å leve nær Gud. Jeg føler han sier til meg at jeg ikke er alene, men at Jesus er med meg. Derfor så går jeg kirken hver søndag. Min tro har blitt styrket. Jeg vet Gud vil være med meg. Og så har hun bildet pappa rundt halsen. Hun savner han da, selvfølgelig. Men hun har følt Guds enorme trøst i den vanskelige tida, kjent på varmen i det kristne fellesskapet, og så sier hun det som dere som er under 20 må høre nå. Jeg vil at alle ungdommer i verden skal få vite at Gud er god. Jeg har erfart det. Og du vet, hvordan er det mulig? Hennes far dør. Så urettferdig. Så unødvendig. Her tjener han Gud. Altså, vi hadde 1000 knyttnever til himmelen. Hvorfor Gud? Og så sier hun, jeg vil at alle skal få høre at Gud er god, for jeg har erfart det. Hvordan er det mulig? Tenk at det er mulig. Og dette budskapet er det vi hører flere steder, og spesielt fra Egypt. Og det blodbadet som har vært der nede, vitnesbyrdene om hvordan kristne evner å tilgi. Og det er ikke bare en eller to, for vi snakker jo hundrevis som har dødd. Men det er kirken i Egypt som framstår, vi kan gjøre klar den ene filmen nå. Det er kirken i Egypt som framstår som en enhet som sier at vi tilgir dere, vi elsker dere. Og dette når så langt at det kommer på TV i Egypt. Altså det får enorm oppmerksomhet blant muslimer. Se på de kristne, De tilgir. Det klart muslimernes liksom, agenda jo å skape en borgerkrig. Destabilisere samfunnet så det muslimske brorskapet kan ta makten. Det klart en enorm politisk agenda, og de forventer at kristne, som mennesker generelt, skal ta tilbake. Men så skjer dette. Nå kommer vi rett inn i et intervju av da en kvinne som har mistet sin mann i et av disse angrepene, og de hjemme, reporterne der, og så skal vi høre på responsen til han som sitter i studio, som type NRK, statskanal i Egypt. Vær så god. Hvis vi får det til. Går det ikke, så går det ikke. Det ingen krise. Dere kan få linken av meg hvis dere vil se det senere. Vi kan ta det en annen gang. Ok, vi tar det en annen gang. Vi bare dropper det. Men det som sterkt i det vitnesbyrdet for denne reporteren, at han er helt blown away. Hva det med de kristne? De lagd av noe annet. Hva det som gjør, hvis min far hadde blitt drept, jeg hadde aldri klart å gjøre det på samme måten. Hva dere lagd av? Hva det som gjør at dere klarer å tilgi? Dere elsker deres nasjon. Det helt rått. Det fantastisk å se. Og de, men det fordi de kristne klarer å holde seg til Jesu kjærlighet. Og proklamere Guds godhet til de fientlige holdninger til muslimene der nede. Så når sa du til deg selv sist at Gud er god? Det blir jo noe av det spørsmålet jeg får når jeg hører det fra Mariam, at Gud er så god. Så tenker jeg, nå selv sa jeg til Gud at han er god. Det er jo sånn typisk når jeg fikk igjen på skatten, eller når jeg endelig fikk kjøpt det der huset, eller det er liksom når livet har medgang. Det er liksom klassisk, generelt sett. Det er så lett å si at Gud er god da. Men når jeg opplever motstand, hva gjør jeg da? Og et nærliggende spørsmål som ikke kan yte rettferdig her, fordi det er så, det har vi her nå. Du må bare legge den ned. Det er jo, hvorfor opplever kristne så hard forfølgelse? Og det er en ting jeg i hvert fall har erfart når jeg hører de forfulgte, det at de leser Bibelen på en annen måte enn oss. Det klassiske eksempel er Salme 23, som du sikkert har lest mange ganger, Herren er min hyrde, sant? Han lar meg ligge i grønne enger, og så videre. Men jeg tror en sånn russisk evangelistfamilie var ganske nær opprinnelsen til denne salmen, når de en kveld under Sovjetunions harde regime, far er evangelist, og de sitter rundt et bord, de har dekket det med den maten de har for denne kvelden, og de leser salme 23 sammen før de skal spise, og så ber de, og i det de skal spise, så stormer sikkerhetspolitiet inn, og så vil de arrestere mannen. Men da reiser han seg opp, og så sier han, tusen takk for at dere kommer hit og oppfyller Guds ord for oss. For vi hadde dekket fram mat på bordet, men vi hadde ingen fiender. Ja, det er en litt sånn, det er jo en komisk sak. Salmen sier jo, du dekker bord for meg, lik for mine fiender. Og det har jo nettopp denne konteksten, denne salmen er jo skrevet under en forfølgelsessetting, sant? David er på flukt fra Saul, og så videre. Det er ikke skrevet i en periode hvor det er fred, og det er fryd, og det er gammel, men det er skrevet i en tung tid. Så dette med, når de forfulgte leser, så tar de på en måte den her motstanden, den tar de det forventes på en måte. Jeg traff en ung kar i Sentralasia for 2 uker siden og spurte, har du forfølgelse her? Bare sånn, jeg vet jo alt, men jeg måtte jo spørre han, hvordan erfarer du det? Så, nei, jeg tror ikke vi har så mye forfølgelse her. Og så visste jeg at han gikk til pastoren sin etterpå, og så spurte han, han spurte om, har vi forfølgelse her? Og så sier han er jo i fengsel, de og de får jo bøter, de møtene du holder, kan du ikke, du offentliggjør jo ikke de møtene. Ja, men det er jo bare hverdagskost, liksom. Det er jo bare everyday life. Ja. Men de tar det er på en måte noe de bare forventer. Og så er det en siste kort historie også, hvor en av våre forfattere, han var ute og reiste, og så treffer han den gang det het Tjekkoslovakia, det var en evangelist som reiste rundt der, og forkynte sterkt evangeliet, men bare utifra noen bruddstykker. Han hadde ikke en hel bibel. Og han erfarte masse utfordringer ved å forkynne evangeliet. Og så møter han Ron Boyd McMillan da, som har skrevet noen bøker av oss. Og han har med seg en stor bibel, sier han, vær så god, her har du en bibel. Wow! Trykker han til brystet sitt, wow, har du hatt den lenge, sier han. Nei, ja, jo, ja, det. Ja, og hvilke vidunderlige problemer har den gitt deg? Hva skal du svare for noe? Vad ska du svara för något? Det är ju ett paradoxalt spörsmål och det är ju så att Bibeln är ju full av paradoxala problem eller vidunderliga problem som det stod. Jag är ju ganska säker på att Jesus sa att han står i vidunderliga problem eller Peter och Paulus, visst de satt här, yes, vidunderliga problem. Vi är klar för det. Paulus säger det så hårt som att han att vi har fått en nåd, vi har fått nåde till att lida för Kristus. Det är otroligt. Eller Jesus säger ju också salig är de som blir förfullt för rättfärdighetens skull. För himmelrike är deras, jag salig är deras när det för min skull hånar och förföljer dere, lyver och snackar ont om dere på alla vis. Gläd och fry dere för stora lön dere har i himlen. Det är ju paradoxalt. Hvordan är det möjligt? Hvordan är det möjligt? Förföljelse är så centralt genom hela Bibeln att om vi hade tagit det väck så hade han blivit så vanvittigt mycket kortare, för att säga det dumt. Har ni förföljt mig, säger Jesus, så vill jag också förfölja dere. Det är bara att förvänta det. Det är klart, när mästaren är förföljt, så ska tjänaren också förföljt. Det är ju något annat han säger. Och detta är ju favoritverset mitt. Som du säkert har strykt under och mediterar över varje kväll. Alla som vill leva ett gudfryktigt liv i tron på Kristus Jesus ska bli förföljt. Så tror vi, ska vi tro Bibeln? Du kan gå hem och läsa själv, men ska vi tro Bibeln så är det naturligt att uppleva motstånd vid att bekänna hans namn. Det är naturligt. Spörsmålet är om det är detta sant? Vad är det som har ändrat sig? Är det Guds ord som har ändrat sig eller är det oss? För vad är det vi har lärt för något? Och nu ska jag utfordra dig något väldigt, för det utfordrar mig. Men vad är det vi har lärt för något? Har inte vi lärt att leva med Jesus? Du måste vara lite med, du måste ge mig lite favör här. Har inte vi lärt att det att leva med Jesus, det är att leva ett liv i seger? Alltså, ja, när du är frälst så ska du på något sätt vara lite sån skånt för problemer. Ska inte kristenlivet på Sørlandet vara härligt? Var kommer det ifrån? Vi förväntar närmast obevisst att allt med Jesus ska vara skönt. Jag ser någon som liksom nickar lite. Men jag lurer på, har vi glömt vad Bibeln fortäller oss för något? För vi är ju självklart en del av en kultur och en historia där denna sekten som Paulus förföljde, som växte sig stor, ikke sant, ut över hela Europa där. Det var förföljt i många hundra år. Och så plötsligt så blev det en statsreligion, sant? Du som har läst lite kyrkohistoria. Plötsligt så var det alla skulle vara. Nej, detta är ju det bästa. Detta är ju svaret. Och så blev plötsligt det som var en organisk bevegelse, en organism nästan som bara det levde där ute. Det blev en institution, det blev en stor organisation. Det blev en förväntning om att nu skulle alla vara sån. Så hvis ikke du var sån så var det kirken som förföljde. Det blev helt snudd på hodet. Kirken blev förföljaren. Och vi som kristna, vi fick rättigheter, vi fick makt. Och inte sån det var i utgångspunktet. Och vad har ikke det gjort år efter år efter år efter år? Nu har vi många år, ikke sant, efter detta här. Vad har ikke det gjort med Jesu radikala budskap? Att vi lever i den kristna nationen Norge i 2018. Du har all frihet att göra vad du vill som en kristen. Ja, som du sa, du får, kan få lite käft och lite oeniga kollegor och lite vanskliga nabor. Det är absolut en del av det. Men det är ju bara så vitt begynt. Men vad har ikke det gjort med oss? Vad har ikke det gjort med vår hållning till och förståelse till Bibeln? För lite efter lite så har kanske denna kostnaden av det att följa Jesus som Guds ord snackar om, det har blivit bytt om till komfort och till välstånd, och det skapar måste inte kosta något, för i vår kultur i Norge idag, i varje fall mig, jag kämpar ju för att bevara mitt liv. Jag kämpar för att bevara mitt liv, inte för jag vill inte miste något. Jag har inte lust att lida. Jag är ju rikare än någon gång. Du är rikare än någon gång, men vi har aldrig avskydd högre pris. Vi liker inte offer, vi liker inte risiko, gör vi det? Nej, vi gör inte det. Men vilket budskap är det vi önskar att följa? Är det kulturen? Är det trenden? Är det samfunnet? Eller är det Jesu budskap? Vad är det som har ändrat sig över tida? Är det Guds ord eller är det oss? Nu vill du säga att vi är inte förföljt, men vi är förfört. Och då måste du inte gå rätt i den här sexuella bubbla, för det är inte det jag menar. Men förfört som i betydningen villeda, att Gud är så god, men det är så annat som är så mycket bättre. Gud är så fantastiskt god, Men det er noe som er så mye bedre. Vi har en utfordring der. Vi er villige til å tro at det er det vi eier, det vi har, det vi kan kjøpe, det vi kan nyte, det er det som gir livet verdi. Jesus sa jo det for 2000 år siden, det var jo ikke noe annerledes da. At rikdommens bedrag, lysten på alle andre ting, hva gjør det for noe? Det kveler. Hva kveler det for noe? Såmannslignelsen. Ja, det kveler ordet. Og hvem er ordet? Jesus er ordet. Det begynner å bli ganske alvorlig, det. Er det noe som står veldig klart for meg, som jeg sa i sted, så er det at når jeg besøker feltet der ute, så ser jeg hvilken høy pris de setter på Jesus og på Guds ord. Han betyr alt. Og når jeg møter de, så skjønner jeg, ikke på noen fordømmende måte, men jeg skjønner at jeg har mistet noe underveis. Noe av den velstand og det fantastiske samfunnet som vi har, det har stjelt noe ifra meg, eller det utfordrer meg i hvert fall på noe av det viktigste i livet mitt, og det er forholdet til Gud, og hva han kaller meg til. Samtidig som det vekker en lengsel i meg, åh, Jesus, det finnes noe mer. At du kan bety så mye for mennesker, at de velger å stå i tøffe ting. Jesus, da må det jo finnes noe mer. Da er det noe i denne skatten som ligger skjult der, som ikke jeg har sett. Og hvordan er det med det? Hva betyr Jesus for deg? Hvilken verdi har Jesus i ditt liv? Jeg tenker at det er kanskje ikke så rart at ikke vi kjenner oss igjen i den ordlyden der. Kanskje gjør du det, jeg gjør i hvert fall ikke det. Fordi vi ledes ikke inn i gudfryktighet. Det handler jo selvfølgelig ikke om frykt, men jeg tror heller det handler om at når jeg har gudsfrykt, ja vel, da setter jeg høy verdi på hvem han er, på hva han står for, på hva han kaller mitt liv. Skjønner du? Jeg setter høy verdi. Det er for meg Guds frykt. Og det er jo ikke det jeg ledes inn i. Jeg forfølgte kirke, livredd forførelsen som vi er en del av. De sier at forfølgelsen, den motstand de opplever, den kan de stå i, generelt sagt, for den leder de nærmere Jesus. Mens forførelsen, den er ekkel, sier de, for den leder oss jo ut i intet. Den er de livredd for. You have to tell us about Norway. How is it in Norway? Sier de. Ok, jeg prøver å fortelle akkurat om dette. Så ser du, de blir trist, vet du. Så, oh, we have to come to you. We come to you, preach. Ja? Yeah? Yes. Ut, nå snur det, vet du, vi som sendte ut disse misjonærene en gang. Nå kommer de tilbake. Vi trenger å høre dette her. Vi står i en villedelse, tror jeg. Til slutt. Det finnes en enkel måte å få slutt på forfølgelsen på. Mange er jo der. Vi må få slutt på dette. Det er helt forferdelig. Det er jo ikke det vi driver med i åpne dører. Vi vet at forfølgelse er en del av det. Men man kan fort tenke at vi må bare få slutt på det. Ja, og det er enkelt. Det er jo bare å be de kristne holde kjeft. Ti still, ikke bekjenn det som er kristen. Ikke forkynn. Ikke evangelisere. Ikke blant menigheter. Da stopper vi forfølgelsen med en gang. Hadde ikke vært greit? Det er jo så enkelt. Og det er jo dette de hører stadig vekk. Fra myndigheter, fra familie. Det er greit, du kan være en kristen, men bare ti stille om det. Ikke snakk om det. Ja vel, vær det kirkebygget, men ikke begynne å døpe nye folk. Bare vær dere, altså, skjønner du? Bare hold det for deg selv, så går det greit. Og det er jo akkurat det de så opplevde, apostlene, når det blir tatt. De kalte dem inn igjen og påla dem å holde opp med forkynne og undervise Jesu navn. Men Peter og Johannes svarte dem, døm selv om det er rett i Guds øyne og adlyde dere mer enn ham. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Og hvorfor klarer ikke de være stille? Hva er det med denne Jesus som vi tilber? Som leder folk, han leder ikke folk inn i problemer, men det skapes jo problemer for folk. Hva er det som gjør at han allikevel er så populær og så betydningsfull? Hva er det som gjør at Jesus, han kan ikke stoppes? Se på Kina som ble forfulgt i mange tiår. Forferdelige forfølgelser. Ikke et land i verden har flere kristne enn i Kina i dag. Hva er det for noe? Det er jo galskap. Jesus, jeg tenker, jo det må jo være fordi han er så uendelig god. Jesus må jo bare være så god, som vi prøvde å si i begynnelsen. Det må jo være en forklaring til at du kan ikke stoppe Jesu navn. Og det er klart han gir en helt ny mening med livet, en helt ny vitalitet og verdi. Jeg har sett det og hørt det i mørkeste steder i Nordkorea, i en fangeleir. Der er Jesus og gir verdi. Stadig flere blir frelst selv i Nordkorea. Han er lys i den mørkeste sjel. Han kan sette mennesker fri, han kan gi håp og kjærlighet uansett situasjon, også for deg. Fri fra frykt og fra sår og fra binding og fra synd, fra skam. Og det er mange som har erfart det. Møtte en kvinne i Libanon i fjor som hadde all grunn til å være bitter på livet. På vei ut av Aleppo så føder hun et barn. Klarte ikke å holde igjen, ikke sant? Og her kommer barnet, det får en hjerneskade. Og halvannen år etter så sitter det barnet og vrir seg i et telt i en flyktningeleir. De har ingenting. Hun sitter hjemme alene, ungene og mannen er ute for å finne jobb, og hun sitter med dette barnet. Og jeg tenker, social service, any NAV, et eller annet som kan hjelpe. Selvfølgelig ingenting. Hun er låst med dette barnet, som hun elsker. Men det er skadet. Men likevel så hadde denne kvinnen fred i øynene sine. Hun smilte til og med. Og den eneste grunnen var at en kristen hadde vært i det teltet og fortalt om Jesus. Og nå har hun begynt på bibeltimer, hemmelig, fordi mannen var en streng muslim. Vi var der inne, kort fikk be for henne, og løp inn igjen, ut igjen. Jesus kan gi fred i den verste situasjonen, og det er en salighet fra en annen verden. Men spørsmålet er helt til slutt, kan du ti still? Kan jeg ti still? Kan vi ti stille? Du vet at når noe har en høy verdi for oss, så snakker vi jo konstant om det. Hvis du kjapt analyserer dine samtaler siste uke eller siste måned, mine samtaler, sant? Det er jo svigermor, sant? Og det er jo den nye bilen, og det er oppussingsprosjektet mitt, og det er jo, ja, you name it, sant? De tingene som har høy verdi for oss, det snakker vi ofte om. De tingene som ikke har så høy verdi for oss, det er lettere å la det ligge, du er enig i det? Nå skal jeg ikke komme med noen fordømmelse over oss, for det jeg tipper vi alle er i nok så samme bås her. Men i Matteus 5, som jeg sa, dette med salt og med lys, Jesus underviser at den som tror, han er som salt, og han er som lys. Salt, ja vel, universelt kjent som noe som setter smak, noe som bevarer, det konserverer, lyset enklere å forstå, det bryter med mørket. Men begge deler sier, det sier noe om Jesus i oss. Det sier noe om at ditt og mitt liv som en troende, det har en større hensikt, det har en enorm verdi for denne verden. Vi bærer på noe som denne verden trenger, er du enig i det? Ja. Men alvoret er at han sier at saltet kan miste sin kraft. Og da har det ingen verdi for mennesker. Han sier også at lyset, det kan settes under en bøtte, og da har det heller ikke noe verdi under en bøtte. Og det blir veldig sånne alvorsord for meg, for jeg tror det henger sammen med denne verdien. At hvis Jesus mister verdi, så mister han også kraft i mitt liv. Det er mindre salt på saltbøssa, på en måte. Og under denne bøtta så fungerer jo ikke dette lyset. Jeg vet ikke om vi er der. Eller om du er der. Jeg kjenner meg veldig utfordret på det. Nå skal vi se en historie helt til slutt, eller høre en historie helt til slutt. Får vi den til? Den får vi til. Og så skal vi ta opp tråden igjen etterpå, bare i ett minutt. Kanskje. Vi skal i hvert fall i nattverd.
You shall not use the Lord's name in vain. Hallowed be thy name. At the name of Jesus every knee shall bow and every tongue confess. There's power in the name of Jesus. Take the third commandment, for example. You shall not use the Lord's name in vain. For years, I simply thought that meant not swearing or cursing using the Lord's name, but I stumbled across a simple but incredible realization. Because a more literal translation of that commandment actually reads, you shall not use the name of Yahweh for worthlessness. You shall not use the name of Yahweh casually, complacently, without respect without value. It's the moment in time I realize that I actually break this commandment all the time. And more often than not, I break it at church. How much value, how much worth do you place on the name of Jesus? As I thought through this, it reminded me of a girl called Susan from Uganda. She's 14 years old and from a strictly Islamic family. One day a visiting speaker came to her school. He spoke about this guy called Jesus, who claimed he was the son of God and had come to save the world. And right there, Susan decided to give her life to Jesus. When she got home, her father found out and he was furious. In fact, on one occasion in broad daylight, he grabbed Susan and her younger brother and dragged them outside. He held a knife to their throat and said, "Susan, if you do not stop going to church and worshiping God, I will kill you and your brother." But Susan didn't stop. Her father grabbed her. He took her to a room in their house and placed a mat on the floor. He told Susan to sit on that mat and do not move until you are willing to deny Jesus Christ as your Lord and Savior. Her father turned around, walked out of the room, and locked the door. Susan's father didn't return to that room for 3 months. The only way Susan survived was that while her father was out, her brother would dig a hole under the door. He would pour water into it for Susan to lap up. On occasion, he would fry up some banana and slide that under the door to his sister. After about 3 months, the neighbors began to wonder where Susan was, and they asked her brother. He told them, and they immediately called the police. When they came, they opened the door and they found Susan. She was sitting on the mat. She was alive, but only just. You see, the bones in her legs had begun to grow and conform to the way she had been sitting, and she weighed 20 kilos. They grabbed her and rushed her to hospital, where they began to rehabilitate her. When Susan was asked why she hadn't tried to escape, why she hadn't even left the mat, without missing a beat, she replied, "Because my father said, if I was to leave that mat, I would be denying Jesus. And I couldn't do that." Worthlessness. It never even seemed to cross her mind, did it? This is exactly what the third commandment is about. A faith driven by a passion for God that realizes not only to be in relationship with Him, but to be able to call on His name is among the most sacred privileges we have as Christians. A privilege the world can't conceive, and a privilege that we so often take for granted. You shall not use the name of Yahweh for worthlessness. Susan wouldn't. Do you?
til å gi alt til deg. Nå synger jeg en siste gang.
Thank you.